Θα συζητήσουμε όχι μόνο για τα χθεσινά αποτελέσματα της Α1ΣΚΗ, αλλά για τη γενικότερη κατάσταση που διαμορφώνεται με τον καλό φίλο μου, τον Γιώργο Ντόγια, τον οποίο έχουμε στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής γραμμής, όπως είπαμε. Γιώργο, καλή σου μέρα.
Καλημέρα, Κώστα. Καλημέρα σε όλους τους ακροατές.
Στους δρόμους είσαι, κινείσαι. Πώς τα βλέπεις τα πράγματα?
Από ποια άποψη?
Γενικότερα, είσαι αισιόδοξος? Πώς
βλέπεις? Θέλω να μου πεις, να ξεκινήσω με ένα ερώτημα.
Ναι.
Είσαι 41 τώρα, πόσο είσαι?
Κάπου εκεί είναι.
Εγώ είμαι 43.
Ναι.
Πότε θυμάσαι το κράτος να μερίμνησε για τους πολίτες του, να λειτουργήσε υπέρ των πολιτών? Όταν τα δάνεια ήταν στο κόκκινο και ο κόσμος αυτοκτονούσε και δεν το κάλυπτε καμία τηλεόραση? Το 2010-2011 και το 2015-2016.
Όχι. Δεν έγινε αυτό.
Τα κάλυπτε τηλεόραση όταν υπήρχε σωρία, ήταν μάστιγα τότε οι αυτοκτονίες? Το κάλυπτε τηλεόραση.
Και πιο πριν, και πριν τη μνημονιακή εποχή, θυμάμαι τα χρόνια
τότε, όταν
του,
ο κόσμος
του χρηματιστηρίου, Γιώργο, θυμάμαι και
όταν,
τα
όταν πήγαινε ο κόσμος, όταν πήγαινε ο κόσμος στις ΜΕΘ από εμφράγματα, κάλυπταν τα κανάλια το γεγονός ότι ο κόσμος έχει βρεθεί σε αδιέξοδο και πηδάει από το δεύτερο όροφο ή παθαίνει ανακοπές. Τα κάλυπτε τηλεόραση?
Όχι, δεν τα καλύπτε, και δεν καλύπτε επίσης και στο χρηματιστήριο τη μεγάλη φούσκα των 10.000 μονάδων τότε με τις αυτοκτονίες.
Ακριβώς. Αν έρθει τώρα εσένα στο μέσο που εργάζεσαι, ένας πολιτικός και έχει το χρήμα, μπορεί να παίζει η φάτσα του και η φωνή του 24 ώρες στο 24ωρο.
Είναι έτσι δομημένο το σύστημα, Γιώργο.
Α, έτσι, μπράβο, λοιπόν. Άρα παρουσιάζει τώρα ένα
προβληματισμένο κι εσύ, λοιπόν.
Εγώ αν είμαι προβληματισμένο. Yeah. Θυμάσαι που σου είχα πει κάποια στιγμή σε 2-3 χρόνια σημείωση την ημερομηνία?
Ναι, ναι, ναι.
Εδώ πέρα κάποια στιγμή κόβανε στους συνταξιούχους και κλαίγανε συνταξιούχοι. Και τώρα πάλι και έχει βγει σαν σημαίο ότι νοιαζόμαστε για το καλό σας.
Ναι, ναι.
Πότε έχει γίνει αυτό? Στην τσέπη σου μπαίνουν να πάρουν τα λεφτά. Ναι. Σκέψου το λίγο. Και όποιος μπορεί να σκεφτεί λογικά. Τέλος πάντων, εντάξει. Όποιος μπορεί να βάλει το μυαλό του να σκεφτεί λίγο παραπάνω, θα βγάλει κάποια συμπεράσματα. Όποιος κοιτάει την τηλεόραση και ακούει ραδιόφωνο και.
Καλά, δεν είναι κακό να βλέπεις τηλεόραση και ραδιόφωνο, έτσι, για να...
Όχι, αλλά να μην... Όταν θα διαφημίσετε μια σοκολάτα, για παράδειγμα, δεν σημαίνει ότι αυτή είναι η καλύτερη σοκολάτα, καταλαβαίνεις.
Ναι, ναι, υπάρχουν και άλλες
σοκολάτες. Ακριβώς.
Εντάξει, είναι ο τρόπος που λειτουργούν κάποια πράγματα στη χώρα μας εδώ και αρκετά χρόνια. Νομίζω όμως ότι είναι και άλλοι θυμωμένοι για το λουκέτο στον αθλητισμό.
Ρε Κώστα, σου εξηγώ τώρα και σου λέω. Το 4 άτομα σε ένα τραπέζι, 4,5, 5,5, 6. Εγώ θυμάμαι όσο πηγαίνουν τα παιδιά μου σχολείο, Σεπτέμβριο, Οκτώβριο, όλος ο κόσμος αρρώστενε.
Ναι. Είναι η εποχή που και ο Μάρτης αντίστοιχα την άνοιξη. Είναι η εποχή.
Πόσοι πέθαναν, να μετρήσουμε πόσοι πέθαναν από αυτοκτονίες. Αυτό δεν ήταν πανδημία ή μάστιγα?
Και από άλλες αρρώσεις, τέλος πάντων. Ναι.
Ακριβώς.
Ξέρεις, όταν λοιπόν, ανοίγουμε αυτή τη συζήτηση, όταν ανοίγουμε αυτή τη συζήτηση, θα πούν κάποιοι λαϊκισμός.
Παιδάκι μου, δεν είναι λαϊκισμός.
Δεν
έχει να κάνει με τα κόμματα, γιατί σου πήρα τρεις διαφορετικές. Τρία διαφορετικά χρονικά σημεία όπου υπήρχαν διαφορετικές κυβερνήσεις.
Ναι.
Αυτά που σου αναφέρω ήταν τρεις διαφορετικές κυβερνήσεις.
Ναι.
Ο κύριος Μητσοτάκης, τον οποίο εγώ δεν μπορώ να σου πω ότι τον εκτιμώ ή τον αντιπαθώ, γιατί θα ήταν άδικο αυτό για τον καθέναν. Έτσι, ο οποίος ήταν ο άνθρωπος που πριν λίγο καιρό είχε βγάλει σε διαθεσιμότητα τη μισή Ελλάδα. Και ακόμα και τις καθαρίστρες του Υπουργείου Οικονομικών, αν θυμάσαι.
Κοίτα, Γιώργο, έπρεπε να μπει η τάξη στη χώρα μας, αλλά τώρα έχουμε φτάσει.
Ωραία, φίλε, ναι, να μπει η τάξη. Να μπει η τάξη.
Μια φιλελεύθερη κυβέρνηση κυβερνάει όχι απλά σοσιαλιστικά. Δηλαδή,
δεν κατάλαβες, σου λέω. Δεν έχει να κάνει. Δεν έχει να κάνει. Και τότε έβγαινε ο Γέρης Παπανδρέου και έλεγε: θα σας σώσουμε.
Ναι.
Θα πάμε στο
Νομισματικό Ταμείο
για καλύτερα. Ναι, όταν βλέπεις τι γίνεται. Πότε υπήρξε μια κυβέρνηση που να λέει ότι νοιαζόμαστε για εσάς και να νοιάζεται πραγματικά?
Ναι.
Το ίδιο το κράτος πάντα, τις περισσότερες φορές με άσχημο τρόπο, ξεκινώντας από τους συνταξιούχους, έκανε ποτέ, ας πούμε, που λέει ο λόγο κάτι καλό για τον ελεύθερο επαγγελματία, ο φόρος του, λέει, συνέχεια. Ναι. Θα μου πεις, υπήρχε σύστημα να παίρνει τους κανονικούς φόρους παλιότερα. Όχι, γιατί όλοι είχαν μπάρμπα στην κορώνη. Θα τα δούμε τα αποτελέσματα σε μερικούς μήνες.
Πρόκειται να δεις και άλλο το να μπαίνει τάξη που έπρεπε και γι' αυτό ψηφίστηκε ο Μητσοτάκης, για να μπει τάξη. Και άλλο αυτό το πράγμα το οποίο τώρα, δηλαδή, εντάξει, είναι ο κορονοϊός. Οκ, okay, είναι ο κορονοϊός. Δηλαδή, ο αθλητισμός ευθύνεται για όλα και δηλαδή τα τοπικά αεραστεχνικά σωματεία ευθύνονται για όλα. Είναι φοβερό αυτό, οι τοπικές κοινωνίες.
Να σε ρωτήσω κάτι, έχεις δει στις τηλεοράσεις να μιλάνε για Ρουμανία ή Βουλγαρία, για ποσοστό θνησιμότητας, για οτιδήποτε, για όλα αυτά? Γιατί άλλο να είναι ένα κρούσμα και να είσαι άρρωστος, για παράδειγμα, και άλλο να φεύγει κάποιος στην ηλικία των 92 χρόνων, που δεν ξέραμε και πριν 2 χρόνια, ας πούμε, αν ο άνθρωπος θα έβγει από μια αναπνευστική λίμωξη, οτιδήποτε.
Ναι.
Εδώ πέρα μπαίνει ακόμα στα νοσοκομεία και κολλάει, όποτε κάνει χειρουργείο, κολλάει ένα μικρόβιο.
Ναι.
Μπασκετικά, πάμε μπασκετικά τώρα.
Τι μπασκετικά, εδώ με ρωτάει και ένας φίλος μου, λέει, ποιοι παίκτες του Προμηθέα πάνε στην Ισπανία. Με μια μικρή επιφύλαξη θα πω ότι πάνε ο Μάντζαρης, ο Λούτζης, οι ξένοι όλοι πλην Τζέιμς και Γκάρετ και οι μικροί, ο Τανούλης, ο Ματζούκας, ο Μπαζίνας και ο Βασιλείου. Έτσι, αυτή θα είναι η αποστολή του Προμηθέα, γιατί ήρθε το τελεσίγραφο από την Ευρωλίγκα ότι αν δεν πάτε θα μηδενιστείτε. Και τώρα ξέρεις Γιώργο, δεν πάνε από τη Φωκέας της Πάτρας στην Πλάτη Ελευθερίας, κάνουν ταξίδι στην άλλη άκρη της Ευρώπης.
Δεν πας Πάτρα Αγρίνιο,
ναι,
ή Πάτρα.
Το οποίο ταξίδι τελευταία στιγμή κοστίζει πάρα πολύ. Τα εισιτήρια, τα αεροπορικά και αυτά κοστίζουν πάρα πολύ. Έτσι που λες.
Έτσι.
Μάλιστα. Σε ποιο ήσουν, σε κανένα γήπεδο χτες?
Είδα live streaming το... Αφού δεν σου είπα αν επιτρέπεται στα γήπεδα και μου είπες όχι.
Ναι, είδα live streaming, λέω, μην τρύπωσες στον πάγκο της Ανδραβίδας, ναι. Σαν στατιστικολόγος. Εντάξει. Λοιπόν, είδες το Ανδραβίδα, λοιπόν, Γαλήνη. 76-74. Ναι. Τι έγινε εκεί πέρα, ναι, τώρα, ναι. Γιατί ακούω διάφορα. Έγινε κάτι, συμβεί κάτι.
Τι ακούς?
Ότι πήγε αδιάβαστη, λέει η Γαλήνη, και ότι έτρεχε το χρονόμετρο στο τέλος. Τι έχει γίνει? Έχει γίνει κάτι? Δεν έχω καταλάβει.
Αν έγινε, αν έτρεχε το μα κάτσε καταρχήν, για αυτό που μπορεί να ισχυρίζεται κάθε ομάδα υπάρχει το βίντεο.
Ναι.
Α, κάτσε το δει ο κόσμος, να κάτσε το δουν οι αρμόδιοι και να βγουν συμπεράνω. Να πω εγώ τι, ότι έχει δίκιο η Γαλήνη ή έχει άδικο η Γαλήνη.
Ευτυχώς υπάρχει και το βίντεο, πάντως δεν το έχω δει, απλά μου στέλνησαν μηνύματα παράπονα γι' αυτό. Μάλιστα, ωραία, θα το κάτσω να το δω κι εγώ.
Ένα παιχνίδι ήταν ένα ναι. Παιχνίδι στο οποίο ξεκίνησε η Γαλήνη πάρα πολύ καλά, τουλάχιστον ήταν εύστοχη και άρχισε και πήρε και διψήφιες διαφορές, έφτασε διαφορά μέχρι τους 16 πόντους. Έκλεισε το ημίχρονο του 30-40 με ένα τρίποντο του Νικολόπουλου στην εκπνοή του Θανάση.
Ναι.
Και στην...
Νικολόπουλος είχε 31 μετά... πόντους με 2 τρίποντα, Γιώργο. 31 πόντους, ναι, με 2, ναι, τρίποντα.
Κοίταξε, υπάρχει μεγάλη διαφορά στη θέση αυτή μεταξύ των δύο ομάδων και από ό,τι είχαμε παρατηρήσει και με τον Κεραυνέο Υγείου η Γαλήνη είχε πρόβλημα στους ψηλούς, όπου ο Νάσκος και ο Σαφακόπουλος, αν θυμάμαι καλά, είχαν βάλει γύρω στους 40 πόντους μαζί, που σημαίνει ότι η συγκεκριμένη ομάδα δεν μπορεί να αντιμετωπίσει εντός ρακέτας πολύ καλούς και παραγωγικούς παίκτες. Όμως στο συγκεκριμένο παιχνίδι έλεγχε το ρυθμό η ομάδα της Γαλήνης με αποτέλεσμα να πάρει αυτές τις ψηφίες διαφορές. Και μετά η Ανδραβίδα έβαλε κάποια μεγάλα σουτ. Αν κάτσουμε να αναλύσουμε το παιχνίδι γενικά τι έγινε, η Γαλήνη πήρε πάρα πολλά επιθετικά rebound. Θυμάστε που μιλάγαμε για τα επιθετικά rebound που είχε πάρει η Ανδραβίδα στο παιχνίδι με την ΕΕΠ, ας πούμε, και της είχαν δώσει σαφέστατο προβάδισμα.
Ναι.
Αυτή τη φορά τα rebound τα πήρε η Γαλήνη, με αποτέλεσμα δηλαδή αυτό να παίζει ένα πολύ σημαντικό ρόλο. Να παίζει ένα πάρα πολύ σημαντικό ρόλο στην εξέλιξη του παιχνιδιού. Γι' αυτό και διατήρησε τον προβάδισμα. Όμως σιγά σιγά η Ανδραβίδα ροκάνησε τη διαφορά, με αποτέλεσμα να κάποια στιγμή να προσπεράσει στο 56-55 σε ένα επιθετικό rebound που είχε Θανάση Νικολόπουλος και βάλει ένα καλάθι και από εκεί.
Δεν σε ακούμε, Γιώργο. Έπεσε η γραμμή.
Ναι.
Τώρα σε ακούσαμε τώρα. Ναι.
Κατάφερε να πάρει μια διαφορά μέχρι και 11-12 πόντους. Μετά ροκάνισε τη διαφορά με κάποια επίλυση, ας πούμε, και μια χαλάρωση, γιατί ο κόουτς Κουκουζέλης απέσυρε τον Κοτσέτα και τον Στριγά, που είναι δύο καλοί χειριστές, με αποτέλεσμα να πιέσει η Γαλήνη να μην γίνουν οι καλύτερες επιλογές. Έβαλε κάποια τρίποντα η Γαλήνη, κάποιες βολές η Ανδραβίδα. Τα υπόλοιπα τα ξέρω. Τελικό σκορ νομίζω το
76-74 με τρίποντα του Εφέπουλου.
Με τρίποντα του Εφέπουλου, ναι. Που η Ανδραβίδα, για παράδειγμα, διαμαρτύρεται ότι εκεί έχει κάνει βήματα ο Εφέπουλος, αυτό το λεγόμενο που λέμε εμείς το άκυρο πίδημα.
Ναι.
Γιατί κάποιος πήδησε να το κόψει το τρίποντα, προσπάθησε να το κόψει. Έκανε σαν προσπίση το παιδί. Τώρα, αν σηκώθηκε ή δεν σηκώθηκε, δεν φαίνεται καθαρά από το βίντεο ή όχι. Βέβαια, οι διαιτητές δεν έδωσαν πολύ μεγάλη σημασία στο να βεβαιώσουν, ας πούμε, παράβαση άκυρου πηδήματος ή βημάτων στην προκειμένη περίπτωση. Δεν θα άλλαζε και το σκορ, δηλαδή έμενε νομίζω ένα δευτερόλεπτο μετά. Δεν θα άλλαζε κάτι. Γι' αυτό δεν στάθηκαν και πάρα πολύ σε αυτή τη φάση.
Μάλιστα.
Εντάξει, ωραίο παιχνίδι. Ανατροπές, πάντα το μπάσκετ όταν υπάρχουν ανατροπές είναι, έτσι σου δίνει μια άλλη αίσθηση. Δύο ομάδες οι οποίες έφτασαν ψηλά το σκορ, κάτι που δεν βλέπουμε στο φετινό πρωτάθλημα, δηλαδή 150 πόντια κατέρωθεν είναι μεγάλο σκορ. Mm-hmm. Και εντάξει, επειδή υπήρχε και το βίντεο του αγώνα, μπορεί θέλει κάποιος να μπει.
Θα καθίσουμε να το δούμε, βεβαίως. Θα καθίσουμε να το δούμε. Ο Νικολόπουλος είπαμε 31 πόντους, η 17 στο δεύτερο ημίχρονο, με 2 τρίποντα. Ο Κοτσέτας 14 πόντους με 3 τρίποντα. Ο Κορακιανίτης 16 με 2. Και για τη Γαλήνη, ο Αδαμόπουλος 24 με 5 και ο Εφέπουλος 20 με 4. Επιθετικός ίστρος, Γιώργο, όπως είπες και εσύ, και για τις δύο
μάτες. Πήγε ψηλά το σκορ, αυτό σημαίνει. Από τη μία κάποιος μπορεί να το διαβάσει ως ευστοχία, άλλος θα το πει κακή άμυνα, διπλές επιθέσεις από επιθετικά rebound, είναι πολλές οι εξηγήσεις που μπορεί να δώσεις. Εγώ θα πω ότι εντάξει, το χθεσινό παιχνίδι ήταν θέμα προσωπικότητων. Δηλαδή κάποια στιγμή...
Μίλησαν υπογραφές, οι παίκτες με τις βαριές υπογραφές.
Ακριβώς.
Και έχει τέτοιους η Ανδραβίδα, οπότε καθάρισαν το...
4-4 η Ανδραβίδα, 1-4 η Γαλήνη.
Ναι.
Αυτό εμένα που με στενοχωρεί είναι ότι στην παρούσα φάση οι ομάδες τελεχώθηκαν, έκαναν έξοδα, έχουν μπει σε μια διαδικασία προγραμματισμού και τώρα θα έχουμε
αυτό,
πάλι...
Αυτό λέμε και γι' αυτό φωνάζουμε. Γιατί, είναι ερασιτεχνικός αθλητισμός, υπάρχουν όμως οι ομάδες, έχουν τους χορηγούς τους, έχουν τον προγραμματισμό τους, έχουν τα έξοδά τους, τα ταξίδια τους, οι παίκτες να πάρουν τα διαπορικά τους, οι προπονητές. Δεν είναι, υπάρχει και οικονομική ζημία. Έτσι, είναι πρόβλημα για τις τοπικές κοινωνίες πολύ μεγάλο.
Αυτό που,
δεν
αυτό
έχει
που
τα ποσά βέβαια της Basket League εκεί που βλέπουμε κάτι καταπληκτικούς Αμερικανούς που δεν τους ξέρει η μάνα τους.
Που
αλλάζουν κάθε μήνα.
Εσύ στηρίζεις την εκπομπή σου, τη δική σου εκπομπή. Σήμερα είναι μία ώρα ή δύο ώρες, δεν θυμάμαι.
Δύο ώρες.
Ωραία. Εσύ στηρίζεις τη δική σου εκπομπή κατά το 1/4 στο τι έγινε χθες σε 4 παιχνίδια. Το ίδιο θα κάνει αυτός που γράφει στην εφημερίδα. Υπάρχει μια οικονομία γύρω από τον αθλητισμό.
Ναι.
Και επαναλαμβάνω, πάντα αρρωστεί.
Υπάρχει μια οικονομία και ενδιαφέρον και άνθρωποι.
Γενικότερα. Σκέψω στην Ελλάδα. Σκέψου στην Ελλάδα, λανθασμένα μεν, πόσες εφημερίδες υπήρχαν και τώρα υπάρχουν, γιατί κάποιες έχουν εξαφανιστεί λόγω κρίσης, λόγω έλλειψης χορηγών, λόγω έλλειψης διαφημίσεων, ναι. Πόσες εφημερίδες υπήρχαν ή πόσοι σταθμοί σήμερα θα αναλύσουν αν ο Φορτούνης δεν κοιμήθηκε καλά,
ναι.
Και γιατί δεν θα πάει στο Μάντσεστερ, για παράδειγμα, και τι του είπε ο Μάρτιν στο τηλέφωνο.
Ναι.
Και γιατί, λέει, η Ισπανός διαιτητής θα είναι αυτός που θα σφυρίξει μάτς του Γκουαρδιόλα και όσο ο Ολυμπιακός είχε Πορτοκάλους προπονητές, δεν σφυρίξε ποτέ Πορτοκάλο διαιτητή. Κατάλαβες τι εννοώ.
Ναι. Ναι, ρε Γιώργο. Έχεις δίκιο.
Υπάρχει και μια δόση υπερβολής,
yeah.
Αλλά εγώ θεωρώ ότι, ας πούμε, εντάξει, υπάρχει μια υπερβολή σε όλα τα πράγματα. Και επαναλαμβάνω, το κράτος έχει αποδείξει 1 εκατομμύριο φορές ότι δεν
είναι πάντα στο πλευρό του πολίτη. Ναι, για να το κοροϊδέψει.
Ακριβώς. Εκτός ή εκτός εισαγωγικών. Τέλος πάντων.
Λοιπόν, πάμε στο Ολυμπιονίκης ΝΕΠ. Ολυμπιονίκης εύκολα, 79-61, με καταπληκτικό δεύτερο δεκάλεπτο, με 33 πόντους, που δέχτηκε μόλις 11, 24 πόντους μπροστά στο ημίχρονο, 53-29, τελείωσε το παιχνίδι από το πρώτο ημίχρονο. Ο Σαμαράς είχε 20 πόντους, ο Σάκης ο Κωνσταντόπουλος 18-4, για την ΝΕΠ ο Τσούνας είχε 13-2, ο Σπυριδονίδης είχε 11-1, και ο Θεοδρόπουλος είχε 10-2 σε αυτό το παιχνίδι.
Τα έχουμε πει, είναι δύο ομάδες οι οποίες η μία στηρίζεται κυρίως στην έδρα του, στην έδρα της έχει και πολλά έμπειρα παιδιά, φαίνεται ας πούμε και από το σκοράρισμα ότι ο Βασίλης ο Σαμαράς βοηθάει, είχε βοηθήσει την ομάδα της αρχαίας Ολυμπίας,
ναι.
Και στο κομμάτι αυτό ας πούμε 70 πόντι, πώς είπε, 69-59 είπες, 69-59 νομίζω.
79.
79-61,
συγγνώμη.
Ναι, ναι. Αν θυμηθούμε πίσω, γυρίσουμε το χρόνο πίσω, δεν έχει πετύχει πολλές φορές η ομάδα της Φρυπίας 80 πόντους. Mm. Πάντα τα σκόρ ήταν εκεί στο 55, 60, 60, 65, 70, max.
Ναι.
Που σημαίνει ότι, εντάξει, βέβαια, η ομάδα της ΝΕΠ, πόσο συμπαθητική και αν είναι, και το είπαμε και την προηγούμενη φορά,
εντάξει,
έχει,
ναι.
Έχει τραβηχτές αδυναμίες.
Ναι, ναι.
Τα παιδιά αυτά παίρνουν παραστάσεις από μια κατηγορία
που δεν την ήξερα, είναι παρθενική κατηγορία.
Δεν την ήξερα, αλλά έχει το δικό της συντελεστή της σχολείας, αλλά φαντάζομαι ότι μόνο κερδισμένοι μπορούν να πούν οι αθλητές από την συμμετοχή τους στη φετινή διοργάνωση, εφόσον ας πούμε αν ολοκληρωθεί και όσα παιχνίδια απαιτούν.
Μάλιστα. Και πάμε στο παιχνίδι, το ντέρμπι, Απολωνιάδα Ολυμπιάδα, εκεί όπου ήμασταν χτες. Στην Περιβόλα, η νίκη για την Ολυμπιάδα με 80-67, καθαρή νίκη. Η Ολυμπιάδα πάτησε στην εμπειρία της και μπορεί ο Πολυδωρόπουλος να έβαλε 31 πόντους με 3 τρίποντα, όμως νομίζω ότι ο MVP της αναμέτρησης είναι ο Μανώλης ο Γιαλελής, που έκανε τα πάντα μέσα στο παρκέ, έβαλε και 19 πόντους με 2 τρίποντα. Εγώ αυτόν θα ψήφιζα, το είπα και στην τηλεοπτική μετάδοση, ότι ο Μανώλης Γιαλελής ήταν ο MVP της αναμέτρησης. Καταπληκτικός ο Πολυδωρόπουλος, έχει βρει το κουμπί του ο Γιάννης ο Δίπλαρος και τον αξιοποιεί στο έπακρον. Πάει και για πρώτο σκόρερ, θα γίνει μάχη με τον Νικολόπουλο, μου φαίνεται, για τον πρώτο σκόρερ της Α1SKI, αν συνεχιστεί η Α1SKI, που δεν το βλέπω. Και ο Πελεκούδας από την άλλη πλευρά έκανε αυτό που του είπε ο προπονητής του, η μπάλα στο καλάθι, τελείωνε τις φάσεις και δεν είχε αντίπαλο ο Πελεκούδας μέσα στην ρακέτα. Έλειπε και ο Μπαζίνας βέβαια από την Απολωνιάδα, Γιώργο. Έχει διάστραμα, οπότε ήταν σημαντική απουσία για την Απολωνιάδα ο Μπαζίνας. Ο Οικονόμου είχε 13 πόντους με 2 τρίποντα και ο Κογιόνης είχε και αυτός 13 πόντους. Ήταν άστοχος, πολύ άστοχος ο Παπαφωτίου, ο οποίος είχε 10 πόντους.
80 πόντι, έτσι, 80 πόντι και σε αυτό το παιχνίδι για την Ολυμπιάδα, σε εκτός έδρας παιχνίδι.
Ναι.
Δηλαδή βάλε τα νούμερα κάτω και υπολόγισε ας πούμε πόσο διαφορά έχει αυτή η ομάδα από το 53 πόντους ενεργητικό στην αναμέτρηση με την Ελληνική Προαστίου.
Ναι, 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 ναι.
Εντάξει, αυτές οι μεταπτώσεις τώρα στην απόδοση μιας ομάδας,
ναι,
έχουν πολλές ερμηνείες, αλλά εγώ προσωπικά δεν μπορώ να κάτσω να το εξηγήσω. Τώρα αν η Απολωνιάδα ξεκίνησε δυνατά μετά το παιχνίδι με τον Έσπρο, ας πούμε, που ξέρουμε ότι αυτές οι δύο ομάδες έχουν, είναι αδερφά σωματεία και στις λεπτομέρειες νίκησε ο Έσπερος, έχει μια κάμψη, δεν το ξέρουμε, αλλά σίγουρα είπαμε τώρα και με αυτά που γίνονται, αν συνεχιστεί το πρωτάθλημα, θα δούμε ότι αυτές οι ομάδες, ο Προμηθέας και η Απολωνιάδα, θα έχουν ρυθμιστικό ρόλο στην πορεία του πρωταθλήματος. Έτσι όπως πάει το πράγμα και βάσει την δυνατότητας και επειδή ακολουθεί αν θα γίνει το παιχνίδι, για να μην ξαναλέμε το αν θα γίνει, εμείς πάμε με τι ισχύει σήμερα, Κώστα, έτσι, δεν έχει ανακοινωθεί κάποια αναβολή.
Μέχρι αυτή την ώρα μου είπαν οι άνθρωποι της ΕΣΚΑΗ μου είπαν το ψάχνουν.
Ωραία. Ναι. Την επόμενη εβδομάδα λοιπόν, με βάση το τι υπάρχει, τι συζητιέται σήμερα, την επόμενη εβδομάδα υπάρχει το ντέρμπι Έσπερος Ανδραβίδα, οι δύο αίτητες ομάδες του πρωταθλήματος, από αυτές που έχουν ολοκληρώσει νομίζω και έχουν παίξει σχεδόν όλα τα παιχνίδια. Έτσι, έχουν παίξει όλα τα παιχνίδια, γιατί πάνε και εκκρεμότητες. Θα δούμε έτσι, ας πούμε, πώς θα πάει το, πώς θα ξεκαθαρίσει το τοπίο, τουλάχιστον στο τι μπορεί να κάνει ο καθένας σε ένα πραγματικά δύσκολο τεστ ανάμεσα στις δύο ομάδες. Γιατί, ας πούμε, εγώ βάζω μέσα στην Εξίσωση και την Ολυμπιάδα, παρότι έχει αυτές τις, τις μεταπτώσεις στην
νομίζω στην ότι είναι πολύ έμπειρη ομάδα, όμως και αν προπονούνται οι παίχτες, θα είναι μέχρι
τέλος. Η Ολυμπιάδα έχει πολύ μεγάλο προνόμιο, το γεγονός ότι έχει το δικό της γήπεδο.
Ναι, έτσι. Είναι μεγάλη υπόθεση, μεγάλη υπόθεση.
Τώρα, αν μαζεύονται τα παιδιά, αν είναι ολοκληρωμένες προπονήσεις, αυτό το ξέρει ο coach και τα ίδια τα παιδιά, απλά στα δύο πρώτα παιχνίδια που έπαιξαν εντός έδρας, νομίζω έπαιξαν με την ΝΕΠ και τα Ραχοβίτικα.
Ναι.
Τα οποία δεν ήταν ο συντελεστής δυσκολίας του παιχνιδιού, δεν ήταν τόσο μεγάλος. Την ΗΜΕ, την Νίκη Προαστίου ιτήθηκαν, αλλά από αυτά που έμαθα από επικοινωνία που είχα με παίκτες, η Ολυμπιάδα ήταν φανταστική σε όλα τα επίπεδα, και στη δημιουργία και στην άμυνα,
ναι,
και στην επίθεση.
Ο Έσπερος κέρδισε 65-59 στο Αίγιο τον Κεραυνό, τον βυθίζει τον Κεραυνό.
Άσο ημίθρονο διπλού τελικό αυτό, Κώστα.
Ο Κεραυνός έπρεπε να δείξει ότι δικαιούται να... ότι δεν έχει πεθάνει, τέλος πάντων. Δεν τα κατάφερε όμως τελικά.
Προηγήθηκε στο ημίχρονο, νομίζω.
Ναι, ναι. Και έχουμε εκκρεμότητες, επειδή είπες για εκκρεμότητες. Αραχοβίτικα, Κακταίο Νίκη, Προαστίου, Προμηθέας 2014, Παναχαϊκός από αυτή την αγωνιστική. Και ΝΕΠ Νίκη Προαστίου, Έσπερος Προμηθέας 2014 από την τρίτη αγωνιστική. Είναι τέσσερα παιχνίδια συνολικά που είναι σε εκκρεμότητα. Δεν ξέρουμε πότε θα γίνουν, αν θα γίνουν, πώς θα ολοκληρωθεί η σεζόν. Είναι όλα στον αέρα με αυτά που ζούμε. Όλα στον αέρα στην κυριολεξία.
Ναι, για τις εκλογές της ΕΟΚ, τι ακούς, γιατί είναι ένα κομμάτι, ας πούμε, που ενδιαφέρει πολύ κόσμο, αλλά υπάρχει,
ναι,
και κάτι πολύ ρευστό σε σχέση με την ημερομηνία διεξαγωγής.
Θεωρώ ότι ο Παναγιώτης Φασούλας θα χρεωθεί στο τέλος την σύνδεσή του με το παλαιό καθεστώς της Ελληνικής Ομοσπονδίας Καλαθοσφαίρισης, και ο Βαγγέλης Λιόλιος έχει το μεγάλο πλεονέκτημα ότι φέρνει ένα πλάνο που έχει πετύχει στον Προμηθέα σε μικρότερο επίπεδο, θέλει να το εφαρμόσει στο γενικότερα στο ελληνικό μπάσκετ, και από ό,τι φαίνεται έχει και την στήριξη της κυβέρνησης. Οπότε από τη μία πλευρά, ξαναλέω, Φασούλας θα χρεωθεί το ότι ήταν μέλος του παλαιού καθεστώτος μέχρι πρότινος, και τώρα από ό,τι βλέπω τον στηρίζει το παλαιό καθεστώς. Και από την άλλη πλευρά ο Βαγγέλης Γιώργος φέρνει κάτι καινούριο. Βέβαια, Γιώργο, δεν ξέρω πότε θα γίνουν εκλογές, πώς θα γίνουν εκλογές. Υπάρχει το ενδεχόμενο να γίνουν μέσω των ενώσεων. Θα δούμε. Και πότε θα γίνουν. Αυτό είναι μεγάλο ζήτημα. Είναι πολύ μεγάλο ζήτημα. Για το πότε θα γίνουν οι εκλογές τη ΕΟΚ. Νομίζω θα μου πει γιατί δεν είναι.
Πιστεύεις ότι βολεύει κάποιους να καθυστερήσουν οι εκλογές στην Ελληνική Ομοσπονδία, για παράδειγμα? Πιστεύεις ότι θα έχουν κομματικό χαρακτήρα, μια κομματική ταμπέλα? Τι βλέπεις?
Όχι, κομματική όχι. Δεν νομίζω ότι θα έχουν κομματική.
Σε καμία περίπτωση.
Δεν θα έχουν κομματική. Άλλο ότι μπορεί κυβερνώντες να θέλουν έναν άνθρωπο όπως ο Βαγγέλης Ζόλιος. Αυτό δεν είναι κομματικό. Νομίζω ότι θα είναι ξεκάθαρα το πώς θέλει η πολιτεία να πορευτεί όχι όλες οι ομοσπονδίες την επόμενη μέρα. Θέλουν να πορευτούν οι ομοσπονδίες με ένα καθεστώς που υπήρχε τα προηγούμενα χρόνια, ή θέλουν να πορευτούν με κάτι καινούριο που θα φέρει μπροστά το ελληνικό μπάσκετ? Αυτό νομίζω είναι το δίλημα. Και ο Παναγιώτης Φασούλας που μας έβγαλε πολλές φορές στο δρόμο να πανηγυρίσουμε την εθνική μας ομάδα, δυστυχώς έχει ταυτιστεί τα τελευταία χρόνια μέσω και της συνεργασίας που είχε με την ΕΟΚ, μια συνεργασία που δεν ξέρω κι εγώ πού ακριβώς απέδωσε, έχει ταυτιστεί με αυτό το παλαιό καθεστώς.
Υπάρχουν κάποια πράγματα, Κώστα, που δεν ξέρουμε σχετικά με, και είναι αυστηρώς προσωπικά δεδομένα,
ναι,
που έχουν να κάνουν με προσωπικές περιπέτειες εντός εισαγωγικών στο κομμάτι της υγείας του κάθε ανθρώπου που δεν ξέρουμε. Αυτό στο λέω γιατί ο Παναγιώτης Βασούλας είχε ένα πρόβλημα οικογενειακό.
Ναι, εντάξει, ναι.
Το ξέρω. Και φαντάζομαι ότι ουσιαστικά το γεγονός, νομίζω ότι μπήκε στην ΕΟΚ σαν τεχνικό σύμβουλο για κάτι, είχε να κάνει σαν αναγνώριση της αξίας του για όλα αυτά που λέμε, κατάλαβες.
Ναι.
Είναι λεπτά αυτά τα θέματα και τουλάχιστον δεν πρέπει να τα αναφέρουμε. Δεν πιστεύω ότι είχε
αυτό το ενεργό ρόλο. Δεν αναφέρθηκε.
Κατάλαβες. Πάντως, ξέρεις τι διαπιστώνω, ότι ο...
Α, επειδή είπες για τις εκλογές σε ΟΚ, να σου πω ότι πριν από λίγο, ναι, καλά, έκανες, μου έδωσες πάσα τώρα. Μου έδωσες πάσα πριν από λίγη ώρα, υπάρχει ανακοίνωση από το Δώσε Πάσα, από την κίνηση Λιόλιου, και θα το ξέχναγα, ευτυχώς μου το θύμισες, γιατί θα ήταν σοβαρή παράληψη. Οι ακαδημίες, λέει ο Βαγγέλη Λιόλιος, οι ακαδημίες όλων των ομάδων πρέπει πάση θυσία να μείνουν ανοιχτές. Επιτελούν έργο αντίστοιχο του σχολείου. Υπάρχει μια αναλυτική ανακοίνωση από τον Βαγγέλη Λιόλιο, πριν από λίγο εκδόθηκε, διαφωνεί με το να κλείσουν οι ακαδημίες των ομάδων και λέει στην πολιτεία, στέλνει μήνυμα στην πολιτεία, πρέπει να μείνουν ανοιχτές οι ακαδημίες όλων των ομάδων, γιατί επιτελούν έργο αντίστοιχο του έργου που επιτελείται στο σχολείο. Νομίζω θα συμφωνήσεις και εσύ.
Αν τον τελευταίο λόγο το έχει επιστημονική κοινότητα, το τι λέω εγώ, το τι λες εσύ, το τι λέει ο καθένας,
ναι,
είναι, κατάλαβες τι εννοώ.
Ναι, ναι.
Για παράδειγμα, λένε αυτή τη στιγμή κάποια περιοχή είναι κίτρινη, η άλλη είναι πορτοκαλί και κόκκινη. Δηλαδή, τι θα συνεχίσει, ας πούμε, η ΕΣΚΑΗ να παίζει.
Γιώργο, διαφωνώ απόλυτα με το να συνεχίζει μόνο η Basket League και η Super League.
Ακριβώς.
Διαφωνώ. Δεν είμαστε στην εποχή των αυτοκρατόρων, του Νέρονα και του Γαλιγούλα, που πηγαίνανε στο Κολοσσέο και λέγανε να ζήσει να μην ζήσει. Αυτά είναι από άλλες εποχές. Δεν αρμόζουν σε μια φιλελεύθερη υποτίθεται κυβέρνηση.
Μου κάνει τρομερή εντύπωση το ότι όποιον ήρθε και είδε ο Φασούλας ή ας πούμε στις προκλήσεις που έκανε στα σωματεία,
ναι,
για συζήτηση και την αλλαγή απόψεων,
ναι, ναι,
όλοι οι άνθρωποι έτρεξαν να έστησαν, δηλαδή να διευκρινίσουν ότι, παιδιά, το ότι εμείς πάμε εδώ πέρα,
ναι,
και συζητάμε δεν σημαίνει ότι θα ψηφίσουμε Φασούλα. Λες και το ότι, για παράδειγμα, αν θα ψηφίσεις Φασούλα είσαι κακός, και αν θα βγει, ας πούμε...
Όχι, κοίταξε να δεις, θα σου πω κάτι.
Όχι, το λέω, ναι, αυτό, ναι, λες και φοβούνται, λες, ναι, και φοβούνται, ότι, ναι, αν θα βγει,
το είπα και χτες.
Η άλλη δύναμη, ότι θα υπάρξει ρεβανσισμός.
Το είπα και χτες. Το είπα και χτες, και μπορεί να συμφωνεί κάποιος ή να διαφωνεί με τη Γαλήνη, όμως η Γαλήνη είχε τα guts να βγει και να πει από τώρα ανοιχτά, χωρίς να ξέρουμε καν πότε θα γίνουν εκλογές.
Ότι
εμείς στηρίζουμε Φασούλα. Πρόκειται να δεις. Περιμένω και από άλλες ομάδες της περιοχής μας, και μαθαίνω ότι θα έχουμε ανακοινώσει το επόμενο διάστημα. Έτσι μαθαίνω και κράτησε το αυτό που σου λέω. Περιμένω και από άλλες ομάδες της περιοχής μας το επόμενο διάστημα να πούν: στηρίζω αυτόν. Γιατί 1, 2, 3. Στηρίζω τον άλλον. Ναι, πρέπει να βγουν οι ομάδες να πούν. Και αυτό που λες εσύ, τι φοβούνται, τι ρεβανσισμοί και αυτό.
Ναι, ρε παιδί, μήπως φοβάται ο καθένας, ρεβανσιστικά, ότι αν στηρίξει, για παράδειγμα, τώρα το Λιόλιο, ναι, και βγει ο Φασούλας, θα έχει άσχημη αντιμετώπιση μετά, ή αν στηρίξει τώρα Φασούλα και βγει ο Λιόλιος, θα έχουμε ρεβανσισμούς. Δηλαδή, ξέρεις, είναι λίγο περίεργο αυτό.
Ναι.
Κατάλαβες πώς το θέτω, ότι τι έγινε, ναι, μα εγώ για παράδειγμα που μένω στον πύργο,
ναι,
και είμαι ηγούμε αυτού του σωματείου, στηρίζω το Λιόλιο. Δηλαδή, αν θα βγει ο Φασούλας, η ομάδα του Φασούλα θα με κοιτάει με μισό μάτι. Ναι. Δηλαδή, κατάλαβες τι λέω.
Ναι.
Είναι προφανές αυτό, δεν πρέπει να συμβαίνει.
Ναι. Εντάξει, νομίζω θα με ρώταγες και για τις αμερικάνικες εκλογές, αλλά δεν με ρώτησες. Για να κλείσουμε με αυτό. Γιατί έχουμε ήδη ξεπεράσει.
Φοβάμαι,
ναι,
φοβάμαι ότι θα έχουμε οχταετία.
Γιατί το φοβάσαι? Μήπως είναι καλύτερα και να βγει ο άλλος?
Τι είναι καλύτερο? Δεν το ξέρουμε ότι είναι καλύτερο. Ποτέ δεν το ξέρουμε ότι είναι καλύτερο.
Πάντως, αυτά τα 4 χρόνια πόλεμος δεν έγινε στον πλανήτη. Σε αυτά τα 4 χρόνια.
Τώρα έτσι όπως το λες και εσύ.
Ναι.
Έτσι όπως το λες και εσύ, ναι. Εννοείται.
Ναι.
Λοιπόν, δεν έπεσαν και άλλοι πύργοι στις Ηνωμένες Πολιτείες.
Ναι,
αλλά
ναι.
Δεν ξέρω τώρα. Τι να σου πω, ρε Κώστα. Ναι. Εδώ πέρα βλέπουμε χώρες.
Το μη χείρον Βέλτιστον.
Ναι, αλλά τώρα βλέπουμε. Τα πάντα είναι εμπόριο.
Ο άλλος δεν ξέρει να μιλάει, ο άλλος.
Όλες οι χώρες είναι και το προχωρημένο της ηλικίας, έτσι.
Ναι.
Μην νομίζεις ότι και τα κείμενα που τους δίνουν τα φτιάχνουν οι ίδιοι, έχουν επιτελεία.
Εντάξει.
Δεν ξεκινάει, δεν είναι όλοι ρήτορες όπως υπήρχαν στο παρελθόν άνθρωποι οι οποίοι δεν είχαν κείμενα και ξεκινούσαν και μάγευαν τα πλήθη με, την μία, με τον ένα ή με τον άλλο τρόπο. Έτσι τώρα, ο Biden πόσο χρόνο είναι? Πρέπει να είναι 75
σίγουρα. Του... Πόσο? Καλά. Μήπως είναι. Ναι, για κάτσε, περίμενε, όπως είσαι.
Όπως είσαι. Η Ζωζός Αμπουτζάκη είναι 87 πάντως.
Για περίμενε, Τζο Biden, γεννημένος το 1942 λέει εδώ, λέει. Λέει.
78.
Ναι, λέει εδώ, ναι.
Α, ούτε για πάπα δεν τον μπαίνανε γιατί θα έφευγε σε λίγο και. Ναι, σκέψου το λίγο τώρα. Θα...
Είναι δυνατόν τώρα κοντζάμ δημοκρατικό κόμμα να βάζει για αντίπαλο του Τραμπ τον Biden?
Δεν ξέρω μόνο καλύτερο. Τι να σου πω τώρα. Είμαστε πολύ μικροί εμείς για να κάτσουμε να δούμε τι γίνεται. Και μην πιστεύεις ότι κάνουν κουμάντο τα πρόσωπα που βγαίνουν μπροστά.
Α, όχι βέβαια. Γι' αυτό λέω καλημέρα στο Silicon Valley κάθε μέρα. Εντάξει, στο Μάρκ, στο Τζεφ και στον
Πίλ. Η διαφορά είναι ότι, ναι, ότι εδώ πέρα όλοι οι σύμμαχοι πουλάνε όπλα η μία και όταν είναι φίλοι όταν πουλάνε όπλα, όταν δεν
είναι
πουλάνε
όπλα. Είναι ο Τραμπ άχρηστος άμα δεν πουλάνε όπλα.
Χαλάνε οι φιλίες από τη μία στιγμή στην άλλη. Σήμερα είμαστε φίλοι με τη Ρωσία, αύριο με την Αμερική, μετά με τη Γαλλία, μετά με την Ιταλία, μετά με την Ισπανία. Βλέπεις τι γίνεται, εμπόριο γίνεται.
Γιώργο Τολιά, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Ήταν καταπληκτική και η σημερινή μας επικοινωνία. Θέλω να πιστεύω ότι θα συνεχίσουμε την πασχετική ενημέρωση.
Πάντως, να σας πω κάτι. Ναι. Επειδή ο κόσμος σιγά-σιγά ήδη και μόνο που το σκέφτεται, το γεγονός ότι από σήμερα, ας πούμε, σε όλη την επικράτεια πρέπει να κυκλοφορεί με μάσκα, ναι, για το γεγονός ότι θα έρθει ο κόσμος αντιμέτωπος κάποια αστυνομικά όργανα, θα υπάρξουν αντιδράσεις, θα. Διατηρήστε την ψυχραιμία σας και προσπαθήστε όσο μπορείτε να φτιάξετε την ψυχολογία σας. Μην αφήσει κανένας μάλλον, την ψυχολογία του να πέσει στον αδύρ. Γιατί προς τα εκεί πάει το πράγμα έτσι όπως το βλέπουμε.
Ναι, ναι. Και να είμαστε ενωμένοι. Και να πάρουμε κανένα τρόφιμο. Σε ευχαριστούμε. Καλή σου μέρα, Γιώργο. Καλή συνέχεια.
Γεια σας, παιδιά. Γεια σας.
Πάμε σε time out. Επιστρέφουμε σε λίγο μαζί σας.